Галоўная пастырка Беларусі у Менскай катэдры імя Найсвяцейшай Панны Марыі сабрала больш за 1000 чалавек. Надзвычай прыгожы храм сустракаў усіх цудоўнай батлейкай, збудаванай ля самага ўваходу. Многія пакідалі ля маленькага Езуса падарункі, аплаткі, свечкі, фрукты, каб так сімвалічна прывітаць нованароджанага збаўцу свету. А тыя вернікі, хто не змог асабіста прыйсці пакланіцца Езусу Хрысту, маліліся дома разам з парафіяй Святой Троіцы з паставаў Віцебскай вобласці. Менавіта адсюль беларускае тэлебачанне трансліравала калядную пастырку, каб кожны ў любым кутку краіны мог прычыніцца да свята Божага нараджэння. Пра нараджэнне новай надзеі, пра збаўляльную моц такой важнай начы ў гісторыі чалавецтва разважаў у сваім слове падчас казання ксёнц Славамір Сімковіч з Бешанковічаў. Паўсюль падкрэслівалася бязмежная любоў Бога Айца да сваіх дзяцей, якая ўцелавілася і стала нашым збаўленнем. Так званае каталіцкае Божае нараджэнне насамрэч на Беларусі святкуюць і пратэстанты, і праваслаўныя. Вядома, што амаль палова ўсіх сем'яў у краіне памяшана па рэлігійным азначэнні. Таму шчырая падзяка Богу за мінулы год падчас хатніх куцці, просьбы аб блаславленні году новага падчас вігіліі, падарункі, добрыя пажаданні гучалі амаль у кожным доме. Гэтае Божае нараджэнне выдалася зусім не снежным, толькі крыху халодным, але адсутнасць гэтых зімовых атрыбутаў не перашкодзіла вясёлым калядоўшчыкам пайсці па вуліцах гарадоў і мястэчак, абвяшчаючы ўсяму свету, што нарадзіўся Хрыстос.